Učen uč. Jutranja rubrika o oglasih, oglasnih površinah in oglaševanju. Kdor gleda, oslepi.
Serijska kraja podob.
Drago sluhateljstvo, pozdravljeni v otvoritveni epizodi nove sezone brškone edine radijske oddaje v naših koncih, ki se polstrokovno ukvarja z oglaševalskim svetom. Res da je ura taka, da se špikarjama, ki to bereta, najbrž še ni popolnoma razvezal jezik, a kot se spodobi za besedno zbrklanščino, kakršna ta rubrika je, ne bomo popuščali ne pri zbujanju vaših možganov, ne pri natančnem odstiranju ali kurjenju tančic, ki zastirajo naša očesa v tem svetu, popolnoma potopljenem v oglaševalske formate.
Po celopoletnem premlevanju, kaj bi deli v prvo jesensko oddajo, je padla odločitev, da zgolj nakažemo, kam bomo letos priprti pogledi leteli in kam bojo kazali nam prsti. Kot smo že nekajkrat, se bomo tudi tokrat spustili v nekaj primerov nekaznovanih kraj identitet, ki še posebej v dan današnjih črno-sivih časih močno prehitevajo strokovno etiko in pravo, ki se bavi z varstvom osebnih podatkov. In to kajpak na iluzivnem spletu.
Prvi primer izmuzljive in težko določljive kraje je kak teden ali dva star post Instagrama Masterfart Slovenija, ki je v sklopu svojih eksplicitno reklamnih objav objavil tudi fotografijo trga Tomaža Pengova, severnega dela Metelkove. Ker ne ždite pod kamnom, ne morete reči, da ne poznate fore neprecenljivo. In tudi tokrat je mišljena v tem smislu. Zdaj že 22 let stara fora še vedno deluje. Fotka nočne Metelkove z Master Fart logotom deluje. Pivo lahko kupiš oziroma piješ povsod. Čamit na Metelkovi pa je neprecenljivo. Čeprav gre za profesionalno fotografijo, daje ipak vtis, da jo je nekdo posnel neobvezno, naključno, hipno, kot se pač postajo stvari na omenjeni družbeni platformi. In če ne bi poznali Metelkove, bi pomislili, da je sklenila pakt z mednarodnim lopovskim in izkoriščevalskim kapitalizmom, česar je definitivno predstavnik tudi Masterfart. Vse skupaj je na srečo izpade skoraj kot prijetna hahljajoča šala, kar pribije tudi slučajni komentator fotke. Citiramo.
Žurac prijatelji na Metelkovi? Neprecenljivo.
Masterka Fart na Metelkovi?
Neuporabno. Metelkova torej zaradi logota Masterfarta izpade komercialno, Masterfart pa z Metelkovo kao cool. A kot bi rekli, tako to gre, ne smemo pozabiti, da so take finte z reapropriacijami podob pač naslednji val v oglaševanju. Namesto, da bi podjetju tuhtali in metali gnarje v znanstvenike in analitike, ki izračunajo, kolikšen domet bo neka reklamna krilatica imela, se omogoči aktivni in neumni publiki družabnih omrežjih, da za ime korporacije zaston ustvarjajo podobne, ki so lastne njim. Idealno naj bi bil zadovoljen tako uporabnik, ker neka vele firma uporabi njegovo fotko, kot tudi firma, ki dobi nekaj avtentičnega materijala za samo promocijo.
Kar pa je tu kakopak zamolčano je to, da lahko neka firma na ta način popolnoma zaston dobi workable material, pri tem dejansko zasluži, navzven pa deluje še kot družbeno vključujoča. Tudi če bi se avtor fotografije uprl in hotel denar za opravljeno delo, bi mu lahko gladko dejali, fuck off, tvoj profil je itak naš, vse si ga dobil zaston. A v primeru slovenskega Instagram profila Masterfarta so očitno za cash najeli kar profi fotografa, ki je naredil par fotk z sicer precej kilav profil, kar pač lahko pripišemo stereotipnemu šalabajzu ali nepotizmu v našem medijskem prostoru. Če je naše oko kaj ostro, lahko na nekih klubskih fotkah celo špekuliramo, da je v kadru, da se je v kadru znašla čupa dejansko neprecenljivega mojstra sukanja Šakuze.
Pustimo neprecenljivo Metelkovo ob strani in se posvetimo še eni apropriaciji, ki pa je že skoraj politično-populistične sorte. Kot kaže in kot smo tudi že dokazovali v prejšnjih epizodah te rubrike, lahko tudi medijska podoba spolzi po svoje, se emancipira in postane nekaj drugega. Kot se to dogaja v primeru ljubljanskega šerifa, pardon, župana Zokija Jankovića. Nasmeh njegovega zvestega ne se vidno kisli, saj ga utegne doleteti ista usoda, kot je nekoč doletela še bolj kisli nasmešek Ivana Janše. Nasmejan in modrooki direktor najboljšega soseda se je znašel pod kritikami tako uporne lokalne levice, kot tudi vesolne podeželske Slovenije. Eni so proti njemu protestirali minuli teden, drugi bodo naslednji četrtek. Čeprav bi Komot lahko napisali o spornem županu nekaj žaltavih, pa raje ponovimo opozorilo mladininega mižečega pisca Antoka, ki po našem mnenju pravilno ugotavlja, da je Zoki njegov stas in obraz le simbol. V primeru levih lokalcev domnevne sistemske korupcije, v primeru SLS kvazi puntarjev pa simbol vsega, kar je tuje in škodi zraku. Nevarnost simbolov pa je kako pak v tem, da poenostavljajo stvari, ki bi jih morali spoznati globje.
Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da se v primeru Metke in Zokija ponavlja isti princip. Podobe, ki postanejo simboli, so učinkovito orodje za izkrivljanje tako zvane resničnosti. Čeprav tudi tekst lahko zavaja, pa je podoba šele tista prasica, ki je resnično sporna in nevarna. Še posebej, ker na njeno zanesljivost računajo tako pri Cambridge Analytici kot pri SLS. Oboji pa, kot vemo, realnost predvsem zlorabljajo. Rogovcem kaj pa v tem primeru še odpustimo, saj realnost ustvarjajo skozi akcijo ali vsebino, ne pa skozi forsiranje podob, za katerimi ponavadi nič ni.
Hvala Grandeju za ostro oko in Namadeju za sekundiranje pri razmisleku. Poslušalstvo pa na večerni solidarnostni parti za Zokija v Roga vabi tudi Biga.
Jutranja rubrika o oglasih, oglasnih površinah in oglaševanju. Kdor gleda, oslepi.